SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Marijana Buljan, vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualne teme za četvrtak 17. listopada. Danas u našem programu možete čuti australsku aktualnost o inicijativi kojoj je cilj da se i glas djece čuje u političkom prostoru. Predstavljamo vam ovogodišnje dobitnike Nobelove nagrade za mir. Prije ovih tema čućemo vijesti. Iz Hrvatske nam se danas javljaju Enis Zebić i Željko Kovačević. Čućemo o novom sukobu vlade i predsjednika oko Ukrajine i analizu nogometne utakmice Hrvatske i Poljske koja je završena rezultatom 3:3. Počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Danas s Anom Solomon. Slušajte nas.
Kontroverzni prijedlog zakona o kasnom pobačaju u Južnoj Australiji odbijen u gornjem domu parlamenta te savezne države. Iza savezne vlade najavili da namjeravaju snabdjeti Ukrajinu s 49 tenkova Abrams kako bi osnažili obranu ove zemlje protiv ruske invazije. I nakon upozorenja Sjedinjenih Država, Izrael dopustio protok kamiona s humanitarnom pomoći u pojas Gaze. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Gornji dom Južnoaustralskog parlamenta je tjesnim glasovanjem odbacio prijedlog zakona koji bi zabranio prekid trudnoće nakon 27 tjedana i 6 dana. Konačno glasovanje se svelo na 9 glasova za i 10 protiv, što znači da prijedlog zakona neće ići u donji dom, odnosno da se neće ozakoniti. Kontroverzni prijedlog je izazvao kritike protivnika unutar i izvan parlamenta. Ministar zdravstva Južne Australije Chris Picton ga je opisao, citiramo, ekstremno desničarskim kulturološkim ratom. Uoči glasovanja Južnoaustralska koalicija za akciju pobačaja je organizirala prosvjede ispred parlamenta na kojima su sudjelovale žene odjevene kao sluškinje. Glasnogovornica koalicije Bridget Coombe je kazala da borba za zaštitu reproduktivnih prava predstavlja stalnu brigu.
Always in Australia we have had an undercurrent of anti-abortion activists.
U Australiji smo oduvijek imali prikrivenu struju aktivista koji se protive pobačaju, a koji su svoje ideje često crpili iz Sjedinjenih Država, koje nisu dobar izvor crpljenja ideja, budući da način na koji američki zakon djeluje protiv žena ujedno znači da bilježe vrlo visoku smrtnost majki, pojašnjava Coombs. Novom lijeku za liječenje demencije je odbijeno odobrenje za domaću uporabu. U Upravi za farmaceutske proizvode su navodno izdali inicijalnu odbijenicu za lekanamab, unatoč tome što je taj lijek odobren u Velikoj Britaniji. Razlozi odbijanja još uvijek nisu poznati. Direktor istraživanja Britanskog društva za Alzheimerovu bolest, dr. Richard Oakley, ranije kazao da ovaj proizvod nije zamišljen kao lijek, no da je učinkovit.
This is not a a one drug that stops or reverses or cures anyone. This slows the decline.
Ovo nije neki čudesni lijek koji zaustavlja, poništava ili liječi ljude. Radi se o lijeku koji usporava slabljenje kognitivnih funkcija. Ovo je prvi takav tretman u Velikoj Britaniji koji je u stanju usporiti napredovanje bolesti od koje bilježimo najveću stopu smrtnosti u ovoj zemlji, zaključuje dr. Oakley. U policiji Sjevernog teritorija tvrde da je broj žena koje su ubili njihovi partneri najveći od ranih 2000-ih. Ove statistike slijede ubojstvo 42-godišnjakinje iz udaljene zajednice Laimanu u ponedjeljak na večer, čiji se partner trenutačno nalazi u policijskom pritvoru. U policiji tvrde da je ona sedma aboriđinka koju je ubio njezin partner na području Sjevernog teritorija od lipnja ove godine. Oporbeni državni odvjetnik Chancy Paik kaže da vlada Sjevernog teritorija mora hitno uložiti obećanih 180 milijuna dolara u pružanje odgovora na obiteljsko nasilje.
The money needs to be on the front line. It needs to be supporting women's shelters across the Northern Territory.
Novac mora biti na prvoj liniji, mora podržavati skloništa za žene diljem Sjevernog teritorija, osiguravajući da žene koje žive u udaljenim zajednicama imaju pristup sigurnim kućama. Osim toga, valja osigurati dostupno obrazovanje i pristup hitnoj pomoći, ustvrdio je Paik. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Iza savezne vlade su najavili da namjeravaju snabdjeti Ukrajinu s 49 tenkova Abrams kako bi osnažili obranu ove zemlje protiv ruske invazije. Ova pomoć je vrijedna 245 milijuna dolara, čime se vrijednost australske vojne pomoći upućene Ukrajini popela na 1,3 milijarde dolara. Pat Conroy, ministar obrane, je kazao da je Australija predana u pružanju potpore Ukrajini.
Australia has been steadfast in our support for Ukraine. We will continue prioritizing Ukraine as a recipient of Australian Defence Force material.
Australija je nepokolebljiva u svojoj podršci Ukrajini. Nastavit ćemo davati prioritet Ukrajini kao primatelju pomoći od strane australskih obrambenih snaga. Nastavit ćemo surađivati s Ukrajinom kako bismo im osigurali pružanje adekvatne pomoći, kako bi podržala prijelaz na tenkove M1A2 u Australiji. Australska vojska će zadržati mali broj tenkova M1A1, kazao je ministar Conroy. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je kazao da bi njegov plan za pobjedu u borbi njegove zemlje protiv ruske invazije mogao sljedeće godine rezultirati uspostavom mira. Međutim, radi se o planu koji sadrži korak koji su neki ključni zapadni saveznici do sada odbijali podržati, budući da uključuje pozivanje Ukrajine da se pridruži NATO-u prije okončanja rata. Kolektivno sigurnosno jamstvo NATO-a temeljem članka 5 ugovora ovog vojnog saveza ističe političku obvezu svih zemalja članica da priteknu u pomoć svakoj članici NATO-a, čiji bi suverenitet ili teritorij mogao biti napadnut. Odluku o pridruživanju nove članice savezu bi trebale prihvatiti sve zemlje članice, uključujući Sjedinjene Države i Njemačku, koje odbijaju prihvatiti Ukrajinu kao punopravnu članicu dok se borbe nastavljaju, zbog straha da bi mogle biti uvučene u širi rat s Rusijom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte kaže da je upoznat s planom ukrajinskog predsjednika Zelenskog i da s njim redovno komunicira.
We are in regular contact and I'm very much aware of all the elements of the victory plan.
Redovito komuniciramo i uvelike sam svjestan svih elemenata plana pobjede. Kao što već znate, NATO je u Washingtonu odlučio učiniti put ka članstvu u NATO-u za Ukrajinu nepovratnim. To je jasno rečeno. U bliskom smo kontaktu i s ukrajinskim saveznicima s kojima proučavamo poduzimanje sljedećih koraka. Želimo osigurati da oni budu uspješni i plodonosni. Očito ovo su razgovori o kojima ne mogu iznositi sve detalje. To je nemoguće na jednoj ovakvoj konferenciji za medije. Uvelike raspravljamo o planu pobjede i koristimo svaku priliku za njegov napredak korak po korak, izjavio je Rute. Po prvi put u gotovo tjedan dana južne četvrti Bejruta su potresene izraelskim zračnim napadima. Svjedoci koje je citirala novinska agencija Reuters kažu da su čuli dvije eksplozije i dim kako izvire iz dvije odvojene četvrti. Iz libanonskog ministarstva zdravstva su priopćili da je najmanje 16 ljudi ubijeno u gradu Nabatijehu, uključujući tamošnjeg gradonačelnika. Iz izraelske vojske pak kažu da su izveli napad na podzemne zalihe Hezbalohovog oružja, objavivši upozorenje na platformi društvenih mreža X neposredno prije napada. U Libanonu Mohamed Gradi kaže da je zabrinut zbog napada koji su u tijeku.
It seems that the situation is only getting worse.
Čini se da se situacija pogoršava, to je očito. Vidimo raseljene ljude koji se nemaju kamo skloniti, poručuje Gradi. Dane nakon što su iz Bijele kuće zaprijetili obustavom vojne pomoći ako Izrael ne poveća protok humanitarne pomoći namijenjenoj ljudima u ratom zahvaćenoj Gazi, Izrael je pustio 50 kamiona s humanitarnom pomoći na to područje. Iz Agencije Ujedinjenih naroda kažu da je tijekom posljednja dva tjedna Izrael blokirao gotovo svu pomoć u hrani na sjeveru pojasa Gaze. Humanitarna dužnosnica UN-a Joyce Mesuja je na hitnom sastanku Vijeća sigurnosti UN-a kazala da se 400.000 Palestinaca suočava s nepodnošljivim uvjetima u sjevernom dijelu Gaze.
The level of suffering in Gaza defies our ability to capture it in words or even to comprehend it.
Razina patnje u Gazi prkosi našoj sposobnosti da je obuhvatimo riječima ili da je shvatimo. Zalihe neophodne za preživljavanje ljudi i humanitarna pomoć je blokirana na svakom koraku. Međunarodno humanitarno pravo se mora poštivati, a ovo vijeće i sve države članice moraju upotrijebiti sav svoj utjecaj kako bi to osigurale, naglasila je Mesuja. Do 21.000 ljudi svaki dan umire od gladi potaknute sukobima diljem svijeta. Taj broj je utvrđen u najnovijem istraživanju organizacije Oxfam o nesigurnosti hrane, čije je izvješće jučer objavljeno. Ono upućuje na iznimno loše stanje nesigurnosti hrane u desecima zemalja diljem svijeta. Izvješće ispituje 54 zemlje pogođene sukobima, u kojima se nalazi više od 280 milijuna ljudi, koji se u ovom trenutku suočavaju s akutnom glađu. Lucia Goldsmith iz australske podružnice Oxfama je za SBS izjavila da humanitarnim organizacijama treba omogućiti bolji pristup onima kojima je potrebna pomoć, budući da zaraćene strane blokiraju pomoć humanitarnim organizacijama u dostavi hrane, koristeći hranu kao taktiku ratovanja.
And there's also things that we can do in the longer term, like investing in resilient food systems.
Postoje dugoročna rješenja kojima možemo pristupiti, poput ulaganja u otporne prehrambene sustave, podupiranje odgovornog upravljanja i također pozivanje na odgovornost onih koji snose odgovornost za neka od ovih kršenja međunarodnog humanitarnog prava, istaknula Goldsmith. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,61 euro te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth, manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 21 stupanj Celzijev. Adelaide, pljuskovi uz mogućnost razvoja olujnog nevremena i 30 stupnjeva. Melbourne, obilni pljuskovi 26. Hobart, manji pljuskovi 19. Canberra, slični vremenski uvjeti, manji pljuskovi te 26 stupnjeva. Sydney, uglavnom sunčano 24. Brisbane, djelomična na oblaka 29. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati mogućnost pljuskova uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušate pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Sukob vlada i predsjednika Milanovića oko Ukrajine. Milanović ne želi da Hrvatska bude u NATO-u, kaže premijer Andrej Plenković. Novi problem sa trajektom Jadrolinije taman kad se u prijedlogu rebalansa proračuna smanjuju davanja za sigurnost plovidbe na moru. U Zagrebu skup o hrvatskoj poljoprivredi i o tome kako biti prehrambeno suveren. Hrvatska čak ni piletine ne proizvodi dovoljno za svoje potrebe. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zajebić. U srijedu u Zagrebu bila zakazana sjednica parlamentarnog odbora za obranu na kojoj je trebalo raspraviti prijedloge odluka o slanju hrvatskih vojnika u misije izvan zemlje, među kojima i odluku o slanju hrvatskih časnika u Njemačku u misiju potpore Ukrajini sa nazivom ENSA-2. Kada je odbor započeo sa radom, saznalo se da je predsjednik Milanović, koji je po Ustavu vrhovni zapovjednik oružanih snaga, zabranio 15 minuta pred početak odbora načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kunditu da dođe na sjednicu odbora i objasni o čemu se u stvari radi kod te misije potpore Ukrajini. Na to su ministar obrane Ivan Anušić i svi članovi odbora iz vladajuće koalicije izišli sa sjednice odbora. Ministar obrane Anušić nakon izlaska iz dvorane.
Prvom čovjeku oružanih snaga u ovom trenutku onemogućeno doći na ovaj odbor, iako je za odbor bio pripremljen i najavljen i trebao je naravno iskomentirati i dati sve relevantne podatke kako vama, tako i svim drugim članovima odbora, a naravno i javnosti, šta je ENSA-2, kakva je to misija, tko je uključen, na koji način smo uključeni i šta ona predstavlja. Onda smatram da ovaj odbor nema smisla.
Milanović je na sjednicu odbora, koji je nastavio raditi u tako krnjem sastavu, poslao jake snage. Predstojnik njegovog ureda Orsat Miljenić obratio se vladajućima, kojih istina Bog više nije bilo u dvorani, ali valjda nije htio da mu pripremljen govor propadne.
Vi zloupotrebljavate vojsku da obrazlaže vaše političke stavove. Da vojsku tjerate da kaže da je politička odluka dobra ili loša. To vojska ne smije govoriti. I zato ovdje nije mjesto načelniku glavnog stožera na taj način. I zato je predsjednik odlučio kako odlučio. Ali da se ministar sakriva iza vojske, za svoju političku odluku, pa to je kukavički.
Cijelu je situaciju komentirao HDZ-ov predsjednik sabora Gordan Jandroković.
Ovo sada što se događa, sjednica odbora, to je sastanak SDP-a i još 2-3 zastupnika sa uredom predsjednika Republike. To je dosad nedoživljeno ovdje u Hrvatskom saboru. O tome ćemo imati posebnu raspravu. Ono što je posebno bitno je to da će zastupnici vladajuće većine tražiti i inzistirati na tome da načelnik glavnog stožera, gospodin Kundić, dođe na odbor za obranu i objasni tehničke detalje navedene operacije. Neće vojska određivati, nego će vojska informirati zastupnice i zastupnike o tome što to je, potvrditi da će reći da vojska ide u Njemačku, odnosno nekoliko časnika, a ne u Ukrajinu.
O tome će se raspravljati i u Saboru, gdje će vlada pokušati dobiti dvotrećinsku većinu i na taj način zaobići Milanovićevu zabranu sudjelovanja Hrvatske u ovoj misiji potpore Ukrajini. Pred 2 godine, kada se raspravljalo o sličnoj temi, ali u mnogo većim brojevima, oporba je bila protiv. Premijer Milanović sada apelira na njih da promisle tko u ovoj priči ima kakve interese.
Ovo sad više nije rasprava hoćemo li poslati 2 časnika u ENSA-2 u Njemačku, nego je to rasprava da li Milanović i njegovi jataci žele Hrvatsku van NATO. Da li možda žele, kao što su radili prije 2 godine, Hrvatsku van Evropske unije. Vlada naravno se tome snažno protivi. Apeliramo na zdrav razum zastupnika oporbe da bismo izglasali u odluku, potreban je ponovno 101 glas i nadamo se da ti ljudi znaju čitati i pisati. Da nema nikakvog govora o tome da šaljemo vojnike u Ukrajinu, a kamoli da ulazimo u ratni sukob s Rusijom.
Inače, kompletna Evropska unija i kompletna NATO su za pomoć Ukrajini u njenoj borbi protiv ruske agresije, naravno bez slanja vojska na frontu Ukrajinu. Protive se samo proputinovska Orbanova Mađarska i hrvatski predsjednik Milanović i njegovi sljedbenici. Hrvatska je do sada, osim prihvata ukrajinskih izbjeglica i liječenja ukrajinskih ranjenika, poslala Ukrajinu velike količine vojne pomoći i naoružanja. Tada se Milanović tome uopće nije protivio. Tako da se ovo Milanovićevo protivljenje slanju dvojice časnika Wiesbaden u Njemačkoj treba po mom sudu više razumjeti kao važan dio njegove kampanje za predsjedničke izbore koncem godine, a manje kao ozbiljna zabrinutost za živote hrvatskih vojnika. Taman u situaciji kada se u rebalansu proračuna za sljedeću godinu smanjuje iznos za sigurnost plovidbe na moru, desio se još jedan incident na trajektu Jadrolinije. Trajekt Vladimir Nazor na liniji od Zadra prema malim sjeverno-dalmatinskim otocima Olibu, Istu, Silbi i Premudi nije uspio spustiti rampu na otoku Istu, pa se sa putnicima i ukrcanim vozilima vratio u Zadar. Putnici koji su u srijedu ujutro ušli na trajekt u Zadru oko 3 poslije podne našli su se zajedno sa svojim vozilima opet u polaznoj luci. I što kažu?
Lijepa avantura za 0 kuna. Jadrolinija će vratiti novac i 0 kuna. Imali smo kruzi. Koliko je sati? Ne vidim. 5, znači od 11 sati smo se ukrcali. Eto.
U Jadroliniji nema iznenađenja. Sve po starom.
O kakvom se kvaru radilo? Kapetan Vladimira Nazora, Saša Radić.
Došlo je do kvara na pokretanju elektromotora hidrauličkog uređaja, zbog čega nismo bili u mogućnosti izvršiti iskrcaj putnika i vozila na Istu. Shodno proceduri brodskoj, pošto se nije moglo kvar otkloniti na licu mjesta, odlučeno je da se vrati u luku Gaženica.
Putnici vozila potom su ukrcani u trajekt Bartol Kašić koji ih odvezao prema otocima. Pred nešto više od 2 mjeseca kod pada rampe na Jadrolinijinom trajektu poginula su na Lošinju trojica mornara. Gotovo da nema javljanja, a da se ne desi neki incident, a još uvijek nije službeno rečeno ko je kriv za loše stanje u toj javnoj firmi. U srijedu ujutro je državni tajnik u Ministarstvu prometa i mora odbio amandman na rebalans proračuna da se ne smanji novac za sigurnost plovidbe, na što je, još ne znajući za ovaj najnoviji slučaj, reagirala socijaldemokratska zastupnica, gradonačelnica Supetra na Braču, Ivana Marković.
Državni tajniče, on nije za zancija, kako je rekao kolega malo prije za jedan amandman. Ovdje su u pitanju ljudski životi, u pitanju je sigurnost posade i putnika. Sustav upravljanja sigurnošću unutar Jadrolinije na trajektima Jadrolinije u potpunosti zakaza. On kao takav ne postoji, što je na kraju rekao izvještaj koji je pušten u javnost i to je prvenstveno krivnja uprave Jadrolinije, krivnja predsjednika uprave, a krivnja i vas iz HDZ-a zbog kadroviranja podobnih, a ne profesionalnih i stručnih ljudi. I zato danas imamo ovakvu situaciju.
U prošloj godini u Hrvatskoj je uvezeno za 1,9 milijardi eura, odnosno 3,1 milijardu australskih dolara, više hrane nego što je izvezeno. I taj se iznos iz godine u godinu povećava. To treba prekinuti i omogućiti da Hrvatska bude samodostatna u proizvodnji hrane i da se uspostavi u što većoj mjeri kružna takozvana cirkularna ekonomija. Poručeno je sa skupa o prehrambenoj suverenosti. Aktualno najveće privatno ulaganje u Hrvatskoj teško 570 milijuna eura, odnosno oko 930 milijuna australskih dolara, je jedan projekt kružne ekonomije u Sisku. Direktorica tvrtke Renaissance Capital, koja je osnivač sisačke tvrtke Premium Chicken, Suzana Audić-Vuletić.
Sastoji se od kompleksa za poljoprivrednu proizvodnju koji obuhvaća inkubator i valionicu, peradarnike, tvornicu za stočnu hranu, bioplinsko postrojenje, tvornicu za preradu peradi, znači apsolutno kružno gospodarstvo. Nus proizvod iz svakog proizvodnog procesa predstavlja sirovinu za novi proizvodni proces i u konačnici nemamo uopće otpada. Se završava u bioplinskom postrojenju ili u postrojenju za fermentaciju gdje opet nastaje novi proizvod, a to je gnojivo.
Loša je vijest da Hrvatska mora uvoziti godišnje 20% svojih potreba za piletinom, a još je gora vijest da većinu drugih prehrambenih proizvoda uvozimo još i više. Spomenutih 1,9 milijardi deficita u uvozu i izvozu hrane u prošloj godini je inače povećanje od 35% prema godini ranije. Potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za sektore poljoprivrede i turizma Dragan Kovačević.
Izvoz nam se smanjuje za 4%, dok uvoz ponovno raste za 8%. No ono što nas više brine je struktura uvoza. Dominiraju meso, mlijeko, voće i povrće, dakle najdohodovnije proizvodnje.
Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 102 eura, za 100 britanskih funti 115 eura, za 100 američkih dolara 88 eura i za 100 australskih dolara 59 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 90 švicarskih franaka, 80 engleskih funti, 104 američka ili 156 australskih dolara. Toliko za današnje jutro. Nakon nekoliko lijepih dana bez padalina, a na moru i sa ljetnim temperaturama, pred nama je nekoliko dana kiše. Nismo od šećera, nećemo se rastopiti. Do slušanja za 7 dana, a sada natrag u studio.
Čuli smo izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Na redu su sada sportske vijesti iz Hrvatske.
Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je 3-3 na gostovanju kod Poljske u četvrtom kolu Lige nacija. Poljaci su poveli, a hrvatska reprezentacija ne samo da izjednačila, već i povela s 2 gola razlike. U konačnici s igračem manje izvukla je remi. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska je tako propustila osigurati plasman u četvrtfinale Lige nacija, ali je ostala na 2. mjestu na ljestvici skupine s 3 boda više od Poljske i 3 manje od Portugala. Izabranike Zlatka Dalića u studenom čekaju još domaće utakmice s Portugalom i gostujuće sa Škotskom. Poljska je povela na samom otvaranju utakmice golom Piotra Zelinskog u 5. minuti. Hrvatska je preokrenula s 3 gola u samo 6 minuta preko Borna Sose u 20. minuti, Petra Sučića u 24. i Martina Baturine u 26. da bi pred kraj prvog poluvremena Nikola Zalewski u 45. smanjio na 3-2. U 2. poluvremenu je Sebastian Šimanski u 69. pogodio za konačnih 3-3. Hrvatska je od 76. minute igrala s igračem manje nakon što je isključen Dominik Livaković, izbornik Zlatko Dalić.
Na kraju i tužan i sretan, jer imali smo tih 0-1 u 5. minuti, vratimo se u utakmicu, odigramo fantastičnih 30 minuta, jako dobro, vodimo 3-1 i imamo protivnika koji je bio gotov. Dobivena utakmica, publika utišana i sve super. I onda opet malo nepažnja u toj 2. minuti, nadoknada i primimo gol i vratimo ih igru. Taj 2. gol je bio po meni presudan da se prelomila utakmica kako se prelomila. Na kraju 3-3, zadnjih 10 minuta imamo igrača manje, pokazali karakter, dobro se odbranili i to je to. Bod dovoljan, žao mi je da nismo pobijedili, da sve skupa ne kompletiramo cijelu priču koja je da smo velike šanse imamo za četvrtfinal Lige nacija, prvu jakosnu skupinu, a najvažnije dobili smo 3-4 dobre igrače.
Zlatko Dalić je u odnosu na utakmicu protiv Škotske napravio 3 izmjene, iz momčadi su ispali Duje Čaleta Car, Mario Pašalić i Luka Sučić, dok su od 1. minute zaigrali Martin Erlić, Martin Baturina i Petar Sučić. Ivan Perišić je zadržao mjesto na desnom bočnom, dok su ponovo u napadu bili Igor Matanović i Andrej Kramarić. Martin Baturina je dao svoj 1. gol za hrvatsku reprezentaciju.
Nekako luda, teška utakmica protiv motiviranih Poljaka. Stvarno mi je žao što smo spustili 3 boda, eto to je nogomet. Kao što sam rekao, sržava mi ta 3 boda, ali imamo još šanse da budemo prvi u skupini i okrećemo se tome.
U 76. minuti Livaković je izašao daleko od gola, ispucavši loptu ispred Levandovskog, ali je u nastavku nagazio na njegovu nogu, što je španjolski sudac Alejandro Hernandez okarakterizirao kao crveni karton. Evo što je o tome rekao kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.
Ne volim pričati o sudcima, ali po meni izbija loptu i u tom produžetku možda ga udara, ali po meni za to nije crveni karton. Ali bilo je dosta situacija gdje je možda mogao bolje reagirati, bolje suditi, ali šta je tu je. Znam ga iz Španjolske, navikao se na njegove suđenje. Nećemo o tome. Ali dobro, šta je tu je, idemo dalje. I šteta taj 2. gol na kraju poluvremena, tu ih malo vratimo igru da odeš 3-1 na poluvremena, sigurno je 2. utakmica u 2. poluvremenu, ali dobro, šta je tu je.
Posljednje 2 utakmice Vatrni će imati u Studenom, prvo će 15. studenoga gostovati u Škotskoj, a 3 dana kasnije u Splitu ugostiti Portugal. Prve dvije reprezentacije izborit će plasman u četvrtfinale. Hrvatska je na dobrom putu.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 17. listopada. Ostanite dalje uz naš program. U nastavku možete čuti o kampanji koja želi da se na političkoj sceni Australije čuju i glasovi djece. U Saveznom parlamentu Kamberi sjedi 227 zastupnika, a samo 6 od njih je mlađe od 35 godina, napominje organizator inicijative pod nazivom Raise Our Voices. Predstavljamo vam danas i ovogodišnje dobitnike Nobelove nagrade. Prvi put nakon 50 godina nagrada za mir odlazi u Japan, organizaciji koja okuplja stanovnike Hirošime i Nagasakija koji su preživjeli eksplozije atomskih bombi u kolovozu 1945.
Devetogodišnja Mahi Verma želi sudjelovati u javnom životu.
And when I was watching the news, I noticed that they would normally the news people would have blonde hair and blue eyes. So and my mom showed me a picture of politicians.
Kada gledam vijesti, uočavam da su ljudi koji vode te vijesti uglavnom svijetle puti i plave kose. Majka mi je pokazala fotografiju političara koji su uglavnom bijelci i stariji muškarci. Pitam se zašto ljudi koji donose odluke o mojem životu ne izgledaju poput mene, priupitala je Mahi, koja je svoje pitanje uputila parlamentarnoj zastupnici koja zastupa interese zajednice u kojoj Mahi živi. Njezino pismo je u parlamentu 2021. godine pročitala bivša zastupnica liberala Gladys Liu.
My mommy says that people who come on TV make decisions about my life.
Moja majka mi je kazala da ljudi s televizije odlučuju o mom životu, oni odlučuju kakva će biti moja budućnost. Dakle, ako je to istina, želim da ljudi koji izgledaju poput mene odlučuju o meni. Želim se osjećati važnom i želim da se i moj glas čuje budući da se radi o odlukama koje se tiču moje budućnosti, stoji u pismu koje je pročitala Liu. Gladys Liu nije bila jedina koja je prošlog tjedna čitala takva pisma u parlamentu. Brojni zastupnici i senatori su nastavili sada već četverogodišnju tradiciju čitanja pisama djece diljem zemlje. Održano je ukupno 370 govora u kojima je sudjelovalo više od 500 ljudi mlađih od 25 godina. I senatorica laburista Karen Grogan je sudjelovala ovom događaju.
Schools could have afternoon clubs that adults, including elderly people, could visit to get help with digital technology problems.
Škole bi mogle imati poslijepodnevne klubove koje bi odrasli, uključujući starije osobe, mogli posjećivati, a koji bi im pomogli u rješavanju problema s digitalnom tehnologijom, stoji u jednom pismu koje je pročitala Grogan. I nezavisna parlamentarna zastupnica Helen Hines je imala priliku pročitati jedno takvo pismo u kojemu stoji sljedeće.
And in rural and farming communities we suffer a severe lack of access to healthcare.
U ruralnim i poljoprivrednim zajednicama patimo od ozbiljnog nedostatka pristupa zdravstvenoj skrbi. U području u kojemu živim znam za mnoge ljude koji mjesecima čekaju na pregled liječnika, pročitala je Hines, dok je senatorica stranke Zeleni Sarah Hanson-Young pročitala sljedeće.
Without immediate action, there is no future to wish for.
Bez hitnog djelovanja nema željene budućnosti, prenijela je Young, dok je nezavisni senator David Pocock pak svim prisutnima uputio sljedeću poruku.
This year's speech comes from Emily. Here is how I envision the world in a decade from now. In 10 years, I'll be 26.
Ovogodišnji govor dolazi od Emily. Evo kako zamišljam svijet u idućem desetljeću. Za 10 godina imat ću 26 godina. Nadam se da ću posjedovati dom koji se nalazi u dijelu grada koji funkcionira na čistu energiju. Nadam se živjeti u zajednici u kojoj je održivost prioritet, pročitao je Pocock u pismu, ujedno predlažući uspostavu zakona o dužnosti brige za koji se nada da će osnažiti glasove ovih mladih ljudi.
And they're saying, hang on, like, take us seriously, take our concerns seriously.
Oni nam poručuju da ih shvatimo ozbiljno, odnosno da njihove brige shvatimo ozbiljno, zaključuje Pocock. Savezni parlament je sačinjen od 227 političara, ali samo njih šestero je mlađe od 35 godina. Ash je osnivačica kampanje Raise Our Voices. Ona kaže da se mladi prečesto podcjenjuju.
I think young people have been underestimated for generations.
Smatram da su mladi ljudi bili podcijenjeni generacijama. Često govorim o njima kao vođama sutrašnjice, no realno oni su vođe kako u sadašnjosti, tako i u budućnosti, ustvrdila je Ash. 11-godišnji Rehan Rahman se pak osvrnuo na krizu životnih troškova.
Children and families are the hardest hit by this crisis. Many young kids cannot eat nutritious food.
Djeca i obitelji su najteže pogođeni ovom krizom. Mnoga mala djeca nemaju dovoljno hrane, niti hranjivih namirnica koje su im potrebne za svakodnevno postizanje svog potencijala, ustvrdio je Rehan. Djeca uključena u ovu kampanju su se osvrnula na utjecaj koji su ostavila na vladajuće.
After the speech, everyone started clapping, made me feel really important.
I feel very proud that something that I have created is being read out by my local MP.
Nakon održanog govora, svi su mi pljeskali. Osjećala sam se doista važnom, kazala je Mahi, dok je Rehan izjavio da se osjeća vrlo ponosnim da je njegovo pismo pročitano u parlamentu, nadajući se da će se nešto poduzeti u odgovoru na njegove komentare s ciljem pokretanja izravne promjene.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Eve Staševske o dječjim pismima koja su ove godine pročitana u Australskom parlamentu u Canberri. Nakratko ćemo predahnuti uz glazbu, a onda vam predstavljamo ovogodišnje dobitnike Nobelove nagrade za mir. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Marijana Buljan. Nobelova nagrada za mir za ovu godinu dodijeljena je japanskoj organizaciji koja predstavlja preživjele žrtve atomskih bombi iz Hirošime i Nagasakija. Antinuklearna organizacija postala je tako prvi japanski dobitnik Nobelove nagrade za mir u posljednjih 50 godina. Prilog Peggy Giacomello za naš je program pripremila Mirna Primorac.
Otkako je objavljeno da je dobitnik Nobelove nagrade za mir 2024. godine, japanska organizacija Nihon Hindakyo, njihov telefon neprestano zvoni. Primaju mnogobrojne čestitke i poruke podrške. Ova organizacija predstavlja preživjele žrtve od jedina dva nuklearna bombardiranja u povijesti ratovanja. Masako Wada, predstavnica organizacije i preživjela žrtva, priznala je da je protekle godina vjerovala kako je organizacija bila blizu osvajanja nagrade, ali da se to tada nije dogodilo, zbog čega ju je ovogodišnja vijest iznenadila.
I'm afraid I had a cold, so I visited the doctor and I got some medicine and on my way home I got a telephone call from one of the...
Bila sam prehrađena i bila sam u posjetu liječniku kako bi uzela lijekove. Na putu kući primila sam poziv iz medija. Nisam mogla vjerovati kada sam čula i pomislila sam, je li to stvarno istina, kazala je Wada. Preživjele žrtve bombardiranja na Hirošimu i Nagasaki, koje su 1945. godine izvjela Sjedinjene Američke Države, poznate su kao i hibakuše, što na japanskom jeziku znači ljudi pogođeni bombom. U napadu na Hirošimu 6. kolovoza 1945. godine poginulo je 140 tisuća ljudi, dok je tri dana kasnije u Nagasakiju stradalo 74 tisuće ljudi. Tijekom 79 godina koji su uslijedile, hibakuše su posvetile svoje živote borbi za svijet bez nuklearnog oružja. Mnogi su preminuli, a oni koji su preživjeli suočavaju se sa brojnim zdravstvenim problemima i stigmatizacijom. Organizaciju Nihon Hindakyo osnovale su preživjele žrtve 1956. godine, zahtijevajući državnu potporu za zdravstvene posljedice koje su pretrpjeli. Gospođa Wada ističe da je njen životni cilj bio upozoravati na opasnosti koje nuklearno oružje danas predstavlja, te smatra da njihovoj misiji još nije došao kraj.
We have been trying to tell the story about the humanitarian consequences. The A-bomb used the third time. So we have to stop. We have to cease that.
Moramo ispričati priču o humanitarnim posljedicama ako bi atomska bomba bila upotrebljena treći put. Moramo zaustaviti taj rizik. Prije svega, moramo uvjeriti našu vladu da se pridruži ugovoru Ujedinjenih naroda o zabrani nuklearnog oružja. Svijet ide unazad po pitanju nuklearnog razoružanja. Ruska invazija uzrokovala je neizrecivu ljudsku patnju i povećala rizik od nuklearnog rata. Osjećam tugu i strah koliko duboko ljudi mogu pasti u tu tamu. No moramo nastaviti naprijed, prenoseći našu želju i nadu, kazala je gospođa Wada. Predsjednik Nobelovog odbora Jorgen Vatne Fridnes kazao je da je rad organizacije imao snažan utjecaj te da njihova poruka odjekuje u vremenu rastućih nuklearnih prijetnji iz Rusije i Irana. On je istaknuo da organizacija također u potpunosti ispunjava zahtjev koji je utemeljitelj nagrade Alfred Nobel postavio, a to je da se nagrada za mir dodijeli onima koji su u prethodnoj godini najviše doprinijeli čovječanstvu.
Gradually, a powerful international norm developed, stigmatizing the use of nuclear weapons as morally unacceptable. This norm has become known as
S vremenom se razvila snažna međunarodna norma koja je upotrebu nuklearnog oružja stigmatizirala kao moralno neprihvatljivu. Ta norma, poznata kao nuklearni tabu, oblikovana je svjedočanstvima preživjelih iz Hirošime i Nagasakija, koji su svojim osobnim pričama i obrazovnim kampanjama pridonijeli globalnom protivljenju nuklearnom oružju, kazao je predsjednik Nobelovog odbora. Među kandidatima za ovogodišnju nagradu bili su i Međunarodni sud pravde, UN-ova agencija za palestinske izbjeglice te glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres. Dr. Lukas Svijatek sa sveučilišta Novi Južni Wales, koji je proučavao Nobelovu nagradu za mir, kaže da je ovogodišnji pobjednik bio neočekivan, ali vrlo dobro prihvaćen.
I think the choice is also very significant because it highlights the role that civil society, so in other words, individuals and groups at the grassroots levels, can play in international peace. So Nihon Hidankyo has been doing wonderful work in
Mislim da je izbor iznimno značajan jer ističe važnost civilnog društva, dakle pojedinaca i grupa na najnižim razinama u međunarodnim mirovnim naporima. Ova organizacija već dugo prenosi važnu poruku o opasnostima nuklearnog oružja, a ta poruka može doprijeti do ljudi izvan vlada i odigrati ključnu ulogu u svjetskim mirovnim naporima, kazao je dr. Svijatek. Visoka predstavnica Ujedinjenih naroda za razoružanje Izumi Nakamitsu također je čestitala Nihon Hidankyoju, izražavajući divljenje prema hrabrosti i zalaganju preživjelih žrtava. Ona je naglasila kako je nuklearno razoružanje i dalje jedan od glavnih prioriteta Ujedinjenih naroda.
The work of the Hibakushas and Nihon Hidankyo really focusing on rather than looking back, their slogans are that Nagasaki really has to be the last place on earth to suffer this kind of inhumane weapons. And further, they have actually focused on
Rad Hibakuša i njihove organizacije ne osvrće se unazad, već se fokusira na to da se osigura da više ne bude novih Hibakuša. Njihov slogan glasi: Nagasaki mora biti posebno mjesto na zemlji koje je pretrpjelo ovakvo nehumano oružje. Njihov rad za mir i pomirenje inspirira, a na nama je da osiguramo ostvarenje njihovih želja. Kao visoka predstavnica Ujedinjenih naroda za razoružanje, također smatram da sigurnost čovječanstva ovisi o uklanjanju nuklearnog oružja, jer svaki rizik od njegove upotrebe predstavlja neprihvatljivu prijetnju, kazala je predstavnica Ujedinjenih naroda za razoružanje Izumi Nakamitsu. Ovo je tek drugi put u 120-godišnjoj povijesti Nobelove nagrade za mir da je laureat, primatelj nagrade, iz Japana, nakon što je bivši premijer Eisaku Sato osvojio nagradu 1974. godine. Nobelova nagrada za mir iznosi 11 milijuna švedskih kruna, što je oko 1.570.000 australskih dolara. Svečana ceremonija dodjele nagrada održat će se u Oslu 10. prosinca.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Peggy Giacomelos. Približili smo se kraju današnjeg programa, ostaje nam dovoljno vremena da vas podsjetimo na vijesti dana. Gornji dom Južnoaustralskog parlamenta je tjesnim glasovanjem odbacio prijedlog zakona koji bi zabranio prekid trudnoće nakon 27 tjedana i 6 dana. U policiji Sjevernog teritorija tvrde da je broj žena koje su ubili njihovi partneri najveći od ranijih godina ovoga stoljeća. I savezne vlade su najavili da namjeravaju snabdjeti Ukrajinu s 49 tenkova Abrams kako bi osnažili obranu te zemlje protiv ruske invazije. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da bi njegov plan za pobjedu u borbi njegove zemlje protiv ruske invazije mogao sljedeće godine rezultirati uspostavom mira. Dan nakon što su iz Bijele kuće zaprijetili obustavom vojne pomoći, ako Izrael ne poveća protok humanitarne pomoći namijenjene ljudima u Gazi, Izrael je pustio 50 kamiona s humanitarnom pomoći u to područje. I u Hrvatskoj novi sukob vlade i predsjednika Milanovića oko Ukrajine. Milanović ne želi da Hrvatska bude u NATO-u, tvrdi premijer Andrej Plenković. I prije nego što se oprostimo od vas za danas, evo jedne poruke iz našeg uredništva. SBS na hrvatskom jeziku objavljuje natječaj za dva radna mjesta producenta s povremenim angažmanom. Tražimo osobe koje odlično govore hrvatski jezik i žele raditi u radijskom novinarstvu ispred mikrofona, ali se jednako dobro snalaze i u digitalnim medijima te na društvenim mrežama. Javite se na naš oglas ako se prepoznajete u ovom opisu i želite postati član našeg uredništva sa sjedištima u Melbourneu i u Sidneyu. Oglas možete pronaći na internetskim stranicama SBS-a, SBS Careers. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 17. listopada. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.